Tere, head piiblivõtmesõbrad! Täna loen pühakirja Apostlite tegude raamatu 24. Peatükist, peatükki esimesed 21 salmi. Aga viie päeva pärast tuli alla ülempreester Hananias koos mõne vanema ja kõnemeester Tullusega. Need esitasid maavalitsejale Pauluse vastu ametliku avalduse. Kui Paulus oli ette kutsutud, alustas Tertullus süüdistus kõnet. Meie oleme sinu kaudu, üliauline Felix, saanud suure rahu ja sinu hoolekande tõttu on sellele rahvale osaks saanud paranemine. Ja selle me võtame igati ja kõikjal vastu suure tänuga. Et me sind aga kauem ei tüütaks, siis palun sind, et sa oma lahkuses meie asja lühidalt ära kuulad. Sest me oleme leidnud, et see mees on nagu katk ja õhutab mässu kõigi juutide seas kogu riigis, olles ise naatsaretlaste lahkusu peamees. Ta on üritanud isegi pühakoda rüvetada, mis puhul me ta kinni võtsime ja tahtsime tema üle kohut mõista oma seadust mööda. Ülempealik Lüüsias tuli aga vahele ja kiskus ta meie käest ära ja viis ära, käskides süüdistajaid tulla sinu juurde. Sa võid ise teda üle kuulates teada saada kõigest sellest, millest me teda süüdistame. Ja juudid toetasid teda tõendades, et see on nõnda. Kui maavalitseja Paulusele märku andis rääkida, siis vastas ta. Teades, et sa palju aastaid selle rahva kohtumõisti oled olnud, kaitsen ma end julge meelega. Sa võid ju teada saada, et sellest ei ole rohkem kui 12 päeva möödas, mil ma läksin üles Jeruusalemma Jumalat kummardama. Nad ei ole leidnud mind kellegagi arutlemas ega väitlemas või tekitamas rahvamässu templis, mõnes sünagoogis või linnas. Nad ei suuda ka tõestada seda, milles nad mind nüüd süüdistavad. Ma tunnistan sulle aga seda, et ma usu teed mööda, mida nemad nimetavad lahkusuks. Teenin oma isade Jumalat, uskudes kõike, mis seadusesse ja profetite raamatutesse on kirjutatud. Ja mul on lootus Jumala peale, et tuleb õigete ja ülekohtuste ülestõusmine, mida nemad ka ise ootavad. Just selle pärast püüan ma alati hoida puhas südametunnistust Jumala ja inimeste ees. Nüüd ma olen aga pärast mitmeid aastaid tulnud tooma annetusi oma rahvale ja ohverdama. Seda tegemast, mitte rahvahulga ega märuli keskelt, leidsid mind mõned Aasia juudid, kui ma end pühakojas puhastasin. Need peaksid sinu ees olema ja mind süüdistama, kui neil on midagi minu vastu. Või ütelgu nad siin ise, mis kuriteo nad minust leidsid, kui ma seisin suurkohtu ees. Kas siis selle ainsa sõna pärast, mis ma hüüdsin nende seas seistes, te mõistate täna mu üle kohut surnute ülestõusmise pärast? Prokuraator Marcus Antonius Felix, kes Pauluse kaisareas vahjalla võttis, ei olnud päris tavaline prokuraator. Ta oli vabaks lastu ehk endine ori. Ta oli olnud keiser Claudiuse ema Antonia kojas orjaks. Ilmselt mängisid tema kõrgele kohale saamisel rolli nii tutvused kui sugulussidemed. Küllap aga ka teatud looduslikud eeldused ja andekus. Felix endine orjapõli vajutas pitseriga tema prokuraatori ametile. Näiteks on juudi kuulus ajaloolane Tacitus nimetanud, et Felix rakendas kuninga võimu orja mentaliteediga. Ilmselt oli neid veelgi, kellele mehe nii madalalt, nii kõrgele positsioonile tõusimine sugugi meelt mööda ei olnud. Poole hoidjaid juudi rahvahulgast ei võitnud aga juutide vabadusvõitlejate sikarootide innuke mahasurusmisega. Seda enam oli ta aga hinnatud Rooma võimude silmis. Pauluse süüasja arutamisel on kohale tulnud hage ja suurkohtueks Sanhedrini esindajad. Kõnemester Tullus esitatud süüdistuse põhisisuks on, et Paulus on juutide ülesäsitaja kogu Rooma impeeriumis, et ta on natsareenlaste usulahu juht ning püüab rüvetada Jeruusalemma templit. Sellelt raskelt kuriteolt olevad Paulus siis ka tabatud. Paulus oma kaitsekõnas osutab süüdistuse nõrgale kohale nimelt, et süüdistajatel puuduvad tunnistajad ja kindlad faktid, et Paulus on rahvast üles äsitanud või templit rüvetanud. Kausutab ta sellele, et need, kelle eestvõttel on ta vangistatud, ise pole süüdistajana kohale ilmunudki. Need Aasia juudid on siis ta ära tundnud koos pagan Trofiimosega ja näinud teda templi ees uues. Aasia juudid tegid aga seal kohe oletuse, et ju Paulus on oma evangeelses vabaduses läinud ka nii kaugele, et pagana vaid juutidele mõeldud templi ruumidesse viinud. Paulus ise seda aga eitab ja osutab, et tõendid selle kohta ka puuduvad ja tegemist on väära oletusega, mille Aasiast tulnud hõimuveele tema kohta on teinud. Päris põnevalt kaitseb Paulus ennast osutades, kui naeruväärne on süüdistus templi rüvetamisest, kui ta oli hoopis templis toimetamas oma esiisade usu kohaselt ohverdamast rituaalset puha. Ka oli ta tulnud tooma korjanduse raha juutide toetuseks. Selle puhastuse talituse puhul oli tegemist siis Nasiiri tõotusega, mille Paulus koos 14 kristlasega enda peale Moosese seaduses ettenähtud korras oli võtnud. Seega on ta käitunud täiesti nii, nagu üks vaga juudi usu järgija peab käituma. See oli ka oluline väide, sest üks juutide süüdistusi kristlaste aadressil oli see, et tegemist ei ole juudi usundiga ja seepärast ei peaks kristlastele laienema ka juutidele ja nende religioonile Rooma riigis kehtestatud õigused ja kaitse. Paulus ise väidab vastupidist. Ristiusk ei ole mingi uus usk, ta ei ole lahkusk, vaid on sama juudi usk, mida järgivad variserid koos ülempreestri ja muu seltskonnaga. Me võiksime kiirelt sellest mõttest üle libiseda, kuid ärme tee seda siin kohal. Mõtleme korra, kas Paulus lihtsalt strateegia pärast advokaadi salakavaluse ja kaitseplaani tõttu räägib sellest, et ta täidab juudi usu reegleid täielikult või teeb ta seda ikka siiralt. Kas ta tõesti mõtlebki nii, et ristiusk on juudi usk? Peame küll otsustama teise variandi kasuks. Meil pole alust kahtlustada Paulust valetamises ja võime öelda, et ta ikka tõesti pidaski ennast juudiks, mitte üksnes rahvuse mõttes, vaid ka usulises tähenduses. Ta oli judaist. Tavaliselt kipume mõistma seda nõnda, et ristiusul on küll vanatestament juured, ent kristlus on ise siiski kuidagi midagi täiesti juut, täiesti teistsugust. Paulus seda ei väida. Nõnda meie väites võtaksime omaks nende juutide süüdistuse, kes Paulust lahkusu levitamises ja juhtimises süüdistavad. Apostel tõrjub need süüdistused tagasi, kaitseb ennast öeldes, et viimselt ei ole probleem selles, et ta mingit uut usku esitaks, vaid ülestõusmises. Kristuse ülestõusmise sõnum oli pahanduseks paljudele juutidele, kuid Paulus osutab, et nad ometi ise ka usuvad, et ülestõusmine on olemas. Õpetus ülestõusmisest ei olnud nii palju pahanduse allikaks, vaid Kristuse ülestõusmisest. Kas Kristus on ülestõusnud või mitte? Ja see küsimus ei ole ju ometi midagi, mida saaks ilmaliku kohtuvõimu ees selgitada, osutab ka Paulus. Ta ütleb, nii naeruväärsed on need süüdistused tema vastu. Paulus kaitseb ennast hästi, aga tal on selleks ka hea ja kindel alus olemas. Nimelt tema pühendunud usk ja sellega seotud praktika. Ta võib päris julgelt öelda, et on pühendunud juut, esiisade usu järgija, Moosese seaduse täitja, sest ta tõesti on seda teinud. Kuidas on meie usuga ja selle kaitsmisega? Meil on päris raske enese eest seista, oma usku kaitsta, kui see, mida kaitseme, poleks meie elu tõelisus ja tegelikkus. Meil on midagi vähe öelda enda kaitseks uskmatut ees, kui meil ei oleks usu tegusid. Meil on vähe öelda Jumala kohta, kui me ei ela koos temaga, kui me ei palveta. Meil on vähe öelda tema armastuse kohta, kui me ei loe pühakirja. Tema armu kohta, kui me ei käi kirikus. Mida aktiivsemad me oleme usuliselt? Ka erinevate tavade ja traditsioonide järgimises. Isegi selliste, mille puhul me võime vaielda, kas see on ikka õndsuseks vajalik või mitte. Aga nende kaudu me oleme innukad, me anname oma parima. Me ei jäta kasutamata ühtegi võimalust kohtuda Jumalaga ja olla heaks tunnistuseks teistele inimestele. Nõnda tehes on meie jalgealune üha kindlam. Seda veendunumad me oleme ise ja me võime julgelt seista ka siis, kui meid süüdistatakse meie usupinnalt. Nii ühe kui teise asja puhul me võime küsida, et kas see ikkagi on vajalik, mida me teeme kirikutes kogudustes. On see igaviku seisukohalt määrav. Võib-olla Jumal mõistab meid õigeks ka ilma selleta. Küllap oleks Paulus õigeks mõistetud ka ilma Nasiiri tõotuseta. Aga inimesed sageli ei suuda meid mõista, kui nad ei näe meie usuelus konkreetseid samme, konkreetseid tegusi ja konkreetseid ohvreid. Ja kui inimesed meid ei mõista, võib neil olla ka väga raske mõista evangeeliumi, mida me kuulutame, Jumalat, keda me tunnistame.